Liavana malala letra ao Amitompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, ilay mame fiainana ho antsika. Ary dia ny rahaba manokana ny sampana Dorkasy amin'ity androny itya, satria androany moa sampana Dorkasy dia mamarana ny fankalazana ny herinandrombokany anio. Miarabanareo ary dia ny fiadanan'ny Tompo aminareo andray fiainana mandrakariva ao amin'ny Tompo anay ianareo azonareo manohy an-trany ny asan'ny Tompo izay fananolovanareo tena. Ny toroteny fampahirezantsika andraisantsika ny afatry ny Tompo riavana amin'izao alady ivy ny herinandrombokatry ny sampana Dorkasy izao dia arak'izay efa nivakiana tamintsika teo ihany dia ny bokyn'ny mpitsara toko fahefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Mpitsara toko fahefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tsy hiverenantsika tsony aho vakiana izany fa dia mangataka anareo ariavana hosokafantsika eo aloha mba azontsika manaraka ny fizotrin'ny toroteny andraisantsika afatra avy amin'izany. Melohan'ny zarana zany afatry ny perikopa amintsika izany riavana dia ndeha holazaina amintsika fohifohy ny momba ny Debora. Iza moa zany hoe Debora zany? Debora dia vehivavy hebreo mpaminany vavy tao amin'ny firenen' Israely. Debora mpaminany izy sady mpitsara. Ny mpitsara moa dia hoe mpitarika koa no ilazana azy. Lapidota no anarany vady, ny hitantsika izany eo amin'ny andininy fahefatra ary avy any amin'ny firenena Isakara i Debora, any amin'ny toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Teo anelanelan'ny Betela sy Rama no fonenan'ny Debora tany amin'ny tany havoanan'ny Efraima, hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy izany. Tamin'izany fotoana izany dia roa ambin'ny folo no isan'ny mpitsara teo amin'ny firenen' Israely ka i Debora irery no vehivavy tamin'izany mpitsara izany. Dia Debora izany izy irery ihany koa tamin'izany no sady mpitsara no mpaminany. Ny mpitsara moa dia averika ihany mpitarika. Debora izany sady mpitsara ny mpaminany tamin'izany fotoana izany, izany hoe ny asan'ny Debora izany dia sady teo amin'ny firenena no teo amin'ny lafin'ny fiangonana lafin'ny ara-pivavahana. Ny hevitry ny anarana hoe Debora dia renitantely. Renitantely. I Debora dia vehivavy tena manana heritsaina sy fahasahiana lehibe tokoa riavana. Ary izany nahatonga ny Debora nantsoina hoe renin'ny Israely. Any amin'ny toko fahadimy no ahitantsika an'izany eo amin'ny andininy fahafito dia nambara hoe Debora renin'ny Israely. Inona kosa riavana ny zava-nitranga teo amin'ny firenen' Israely tamin'ny andron'ny Debora? Ny zava-nitranga dia tahaka an'izao: nitombo ny faharatsiny ny firenen' Israely, nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra ny firenen' Israely dia lasa nanompo sampo nanompo andriamanitra hafa. Dia navelan'Andriamanitra anakery teo amin'ny firenen' Israely ny firenena hafa. Navelan'Andriamanitra ampijaly azy ny firenena hafa. Navelan'Andriamanitra ampahory azy ny firenena hafa satria nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra ny firenen' Israely, nandeha nanompo sampy nanompo Andriamanitra hafa. Dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo fa nijaly ny firenen' Israely 20 taona izy nampahoriny Jabina mpanjakan'ny Kanana. Tamin'izany fotoana izany dia Baraka no anaran'ny mpitsara teo amin'ny firenen' Israely. Tao anatin'izany 20 taona izay nijaliana sy nampahory ny firenen' Israely izany dia tena very hevitry Baraka. Very hevitry Baraka sy ny firenen' Israely satria tena ory mihitsy ny firenen' Israely dia izy hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy lasa i Baraka sy ny firenen' Israely miakatra ho any amin'ny Debora. Nandeha nanantona ny Debora tany amin'ny fonenany aka hevitra aminy hialana amin'ny fahoriana izay manjoa ny firenen' Israely. Dia nanomboka teo amin'ny hoe i Baraka sy ny firenen' Israely nandeha niakatra ho any amin'ny Debora io, dia nanomboka teo Debora no nandray ny andraikitra sy miasa mampitsara ny firenen' Israely zany nanomboka nitarika ny firenen' Israely Debora tao anatin'izay fotoana teo izay. Dia nibaiko avy amin'ny Debora no nitanterahan'ny Baraka sy narahan'ny firenen' Israely mba hahatonga ny firenen' Israely ho avitra teo ambaniny fampahorinony Jabina mpanjakan'ny Kanana. Inona ry havana no afatra tinyny perikopa ity ho zaraina amintsika amin'izao aladya ivy ny herinandro bokatry ny sampana Dorcas zao. Rehefa vatatsika ny amin'ny Debora sy ny fifandraisany amin'ny firenen' Israely, ny afatra voalohany ry havana dia izao: tsy misy fiainana ho an'izay mana lavitra an'Andriamanitra. Tsy misy fiainana ho antsika izay mana lavitra an'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no akatsika n'izany hevitra izany. Andeha miherina tantara kely fifohintsika aloha ry havana. Io tany Kanana io haintsika izany dia fahazony zanak'Israely anie io tany Kanana io tamin'ny andron'i Josoa e. Tadintsika ny tantara rehefa maty Mosesy dia Josoa nitarika ny firenen' Israely hiditra ny tany Kanana. Efa azo io tany Kanana io 100 taona melohan'izao tantara telikopa izay nivaky kitsika teo izao. Efa azo ny Josoa 10:50 ny 15 ka hatramin'ny 13 no atantsika an'izany. Saingy izao tsy nahatazona azy ny firenen' Israely, satria ambara eto amin'ity tantara ity dia hoe nanana fitaovam-pidiana ary fomba reto kananita ireto. Dia hitantsika eo amin'ny 13 izany manana sarety vy 700 ny kananita. Ny hoe sarety vy izany dia anehoana aleo hoe matanjaka sy mahery ary zareo manana izany sarety vy 700 izany. Ary dia nampahorian'ny kananita ny Israely, nampahorian'ny Jabina mpanjaka ny Kanana ny Israely. Nahoana ry havana no niatra tamin'ny firenen' Israely izany hoe fampahorian' izany tanàna efa azony anefa dia resindray izy teo anatrehan'izay, satria mivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra ny firenen' Israely. Satria ny firenen' Israely lasa nandeha nanompo sampindray, niodina tamin'i Jehovah Andriamanitra, niala tamin'i Jehovah Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 15 eto amin'ny toperikopatsika ito hoe rehefa maty Ehoda-Ptsara dia niodina sy niala tamin'i Jehovah Andriamanitra ny firenen' Israely, dia navelan'i Jehovah Andriamanitra eo ambany vahoan'ny kananita ny firenen' Israely. Navelan'i Jehovah Andriamanitra hampahorian'ny kananita ny Israely, navelany hampijaliany ny Israely. 20 taona nijaly sy ory ny firenen' Israely. Izany ry havana milazana amintsika hoe tsy misy fiainana milamina sy indrindra rehefa mana lavitra an'Andriamanitra ny firenen' Israely. Nijaly sy ory rehefa miodina amin'i Jehovah Andriamanitra. Tsy manana izay maha izy azy ny firenen' Israely satria mivadika amin'i Jehovah Andriamanitra. Ny mpitsara teo amin'ny firenen' Israely dia tsy afaka mitondra an'azy ho any amin'ny hoe filaminam-piainana, fa firenena hafa manjary manapaka azy satria izy mivadika amin'i Jehovah Andriamanitra. Avokatr' izany dia vomafy ny firenen' Israely. Rehefa vomafy izy dia nilafy niara-pivavahana koa latsaka lalina, tsy afaka nivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra malalaka ny firenen' Israely, fa nifanosona tamin'ny fivavahana sampy niaraka tamin'ny kananita tao, nivavaka tamin'ny Andriamanitra Bala. Nefa izany ny tena natezitra an'i Jehovah Andriamanitra taminy. Tsy nanana izay maha izy azy izy, tsy misy totaly intsony ny mahafirenena, ny mahafingonana an'izany Israely izany. Satria nahoana ry havana? Satria lavitra an'Andriamanitra izy, satria mana lavitra an'Andriamanitra ny firenen' Israely. Tsy misy fiainana vanina ho azy, fahoriana sy fijaliana mandrakariva, izany ny famaofaoany fiainany. Sika koa ry havana tahaka izany rehefa lavitra an'Andriamanitra isika, rehefa mana lavitra an'Andriamanitra isika, dia tsaroa fa tsy misy fiainana ho antsika. Dia tao anatin'izany ny zanak'Israely mahatsapa hoe tsy misy fiainana ho azy izany dia indro Baraka sy ny firenen' Israely izy fa nandeha miakatra ho any amin'ny Debora, andeha hitady famonjena ho an'ny firenen' Israely. Ary izay nidikantsika amin'ny 4:5 havana. Ny 4:5 avy amin'izao perikopy izao dia ny hoe Andriamanitra manome fiainana ho an'ny mpanompo izay mahatoky azy. Debora araka nambarantsika teo dia toy ny sady filoham-pirenena mihitsy izany a, mpitarika mpitsara ny firenena Israely, lehibe ny firenena Israely, ary tena nanana andraikitra lehibe mihitsy a tao anatin'izany asa izay nitanterahan'izany ho famonjena sy fanavotana ny Israely a tamin'ny fampahoriany Jabina mpanjaka ny Kanana. Tamin'ny andron'ny Debora no tafaverina tamin'ny firenena Israely ny tany Kanana, ary nanana andraikitra lehibe Debora tao anatin'izany fotoan'izany satria izy a sady nitarika ny firenena Israely no nanao ny asa mpaminany ihany koa, izany hoe nanao ny asa izay nampanaoviny Jehovah Andriamanitra azy a, niteny tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, nilaza ny hoe izao ny zavatra iseho, izao ny tokony ataon'ny firenena Israely mba afaka sy avovonjy azy amin'ny fampahoriana izay ataon'ny ny Kanani taminy. Raisintsika kely ange ity hoe Baraka mpitsara tamin'izany fotoana izany talohan'ny Debora. Ny hevitry ny teny hoe Baraka ry havana dia kotrobaratra. Ny hevitry ny teny hoe Baraka dia kotrobaratra. Kanefa amin'izao a no mahagaga, tsy na efa na inona na inona, izany hoe kotrobaratra izany a teo anoloan'ny firenena Kananita fa dia resy a sy naleny izany kotrobaratra izany teo anatrehan'ny firenena Kananita, nijaly sy ny olo foanany a ny firenena Israely a tamin'izay rehetra nataondreo Kananita tamindreo. Fa iza nahavitra sy nahavonjy ny firenena Israely tao anatin'izany? Debora. Inona moa ny hevitry ilay anarana hoe Debora? Rentantely. Izany hoe ilay kotrobaratra izany dia tsy nikotroka, tsy nipoaka, fa Debora ilay rentantely nahavonjy sy nahavitra ny firenena Israely a tao anatin'izany fahoriana sy fijaliana izay nanjovana azy izany. Ny baiko a sy ny teniny Debora izay ny narahany Baraka sy ny firenena Israely, ary io izy izy Debora maka miaramila hoentina andeha hiady, izao ny fitaovam-pidiana hoentinareo, izao ny lalana ombanareo, izao ny fomba hoentinareo manatanteraka ny ady, dia izany teniny Debora izany, dia izany narahany Baraka sy ny firenena Israely. Inona ny hevitra izany ry havana? Ny hevitry ny hoe Baraka sy ny firenena Israely manaraka ny teny Debora. Ny hevitra izany dia izao, fiandohan'ny fiverenany firenena Israely indray eo amin'i Jehovah Andriamanitra, hitodika amin'i Jehovah Andriamanitra, anaiky an'i Jehovah Andriamanitra, ahatonga ny Israely hoe manomboko izao izany a, izahay dia mpanomponao Jehovah Andriamanitra, manosy manaiky ny teninao amin'ny alala mpanompon'Andriamanitra, dia Debora izay mpaminany sady fitsara tamin'izany fotoana izany. Dia hitantsika toy antantara fa lasa niantehitra tanteraka tamin'i Debora i Baraka sy ny firenena Israely a tamin'ny fandehanana andeha hiady a tamin'ny Kanana. Tsy nanaiky mihitsy Baraka hoe tsy andeha ozy izy a, raha tsy miaraka amiko ianao, na dia teny hafahafa aza navalin'i Debora, dia tsy nanaiky Baraka, dia lasa miaraka Baraka sy Debora firenena Israely andeha hiady amin'ny Kananita. Dia hitantsika fa voavonjy teo anoloan'ny Kananita sy ny mpanjaka ny Kanana Jabina ny firenena Israely, avitra voavonjy nandresy tao anatin'izany fotoana izany. Noho izany izany ry havana, rehefa manantona an'Andriamanitra ny firenena Israely, rehefa manaiky ny teniny mpanompon'Andriamanitra, rehefa matoky izany tenin'Andriamanitra izany, dia mahita fiainana vaovao, mahazo fiainana vaovao indray. Ny firenena Israely dia takony hoe manana fanantenana indray velona ao anatiny hoe hiverina amin'nylaoniny ny fiainam-pirenendry zareo. Ohatrany hoe hotsapany sady anana izay mahaizy azy izy a manomboka izao, ary izay ilay hoe manana fiainana vaovao ny firenena Israely. Rehefa miverina amin'Andriamanitra dia ohatr'izany koa tsika ry havana, rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika, manaiky an'Andriamanitra isika, matoky sy manompo azy, mino azy isika, manana fiainana vaovao isika tahaka nyreto firenena Israely reto. Amin'izao herinandro bokatry ny sampana Dorcas izao ry havana, dia inona no hamaranantsika izany afatry ny perikopa izao? Tamin'izany fotoana izany a, tamin'ny fotoana nisehoan'ity tantara ity, dia izany hoe tamin'ny fotoana nitsarany Debora ny firenena Israely, dia mbola natanjaka mihitsy ny fiheverana ny hoe fanambaniana ny vehivavy manoloana ny lehilahy. Kanefa izao amin'ity perikopa ity ry havana, dia izao ny zavatra asehon'Andriamanitra. Oui, rehefa miodina amin'ny Jehovah'Andriamanitra ny firenena Israely, ny firenena iray, miodina amin'ny Jehovah'Andriamanitra ny olona tafasaraka aminy, mandeha manompo sambo sy manao zavatra hafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia hiarany loza sy ny fahoriana ary ny fijaliana izy, na dia lehilahy aza no mitarika azy, na dia lehilahy aza no mitsara azy, fa averin'Andriamanitra amin'ny laoniny sy amin'ny fahatsarany a, sy amin'ny firindrany sy amin'izay tsara kosa izany a, rehefa mitodika amin'Andriamanitra ilay firenena, rehefa miverina amin'Andriamanitra ilay firenena, rehefa miono sy matoky azy a ilay firenena na ilay olona na dia vehivavy azy a no mitarika sy mitsara azy. Izany hoe miasa amin'ny alalan'ny vehivavy koa izany a Jehovah'Andriamanitra ry havana. Dia hitantsika fa Debora tamin'izany fotoana izany a dia mpitsara fahefatra teo amin'ny firenena Israely, tena nahita fahombiazana mihitsy i Debora io a tamin'ny fitsarana sy ny fitariana ny firenena Israely a tamin'izany fotoana izany. Ary izay milazana hoe miasa amin'ny vehivavy Jehovah'Andriamanitra, miasa amin'ny vehivavy Jehovah'Andriamanitra. Jerentsika ne miterikopa anankiray Jaona toko faharoapolo a izay nivakiana tamintsika teo. Ny mpianatr' Jesosa dia roambin'ny folo lahy, fa Maria Magdalena tsy natao hoe mpianatra izy fa mpanaradian' Jesosa, mpanaradian'i Kristy, dia izy no nitory sy nilaza voalohany tamin'ny mpianatra hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosa. Maria Magdalena nilaza voalohany tamin'ny mpianatra hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosa. Izy no nahita voalohany a ny fitsanganan'i Jesosa tamin'ny maty a, dia izy no nandray hafatra tamin'i Jesosa. Eo amin'ny andiny fahavalambe folo hitantsika izany hoe mandray hafatra avy amin'i Jesosa Maria Magdalena, dia nandeha nilaza tamin'ny mpianatra ny amin'ny fitsanganan'i Jesosa tamin'ny maty a sy ny hafatra izay nampitondraina azy. Maria Magdalena dia ilay vehivavy a izay nakasitrahany tompo manokana. Izy ilay vehivavy nanositra menaka manitra ny tongotr'i Jesosa. Tsarotsika izay tantara izay, nanositra menaka manitra dia namafa an'izany a tamin'ny volondohany, dia nitenenan'i Jesosa hoe naiza naiza hitokiana ny filazantsara dia hotsarovana koa izao nataony raha vehivavy izao. I Maria Magdalena io a dia tsy mba natahotra ny miaramila jiosy tamin'ny fotoana izay nanomboana an'i Jesosa tamin'ny azo fijaliana, fa izy dia nanaraka an'i Jesosa mandra-patonga teny amin'ny hoe fanomboana an'i Jesosa teny amin'ny azo fijaliana, niaraka tamin'ny Maria renin'i Jesosa. Ary dia izy hitantsika hoe izy ny nahita voalohany a ny fitsanganan'i Jesosa tamin'ny maty a, dia izy nandeha nilaza ny tamin'ny mpianatra. Miasa amin'ny vehivavy ny tompo rihavana izara fiainana ho an'ny olona rehetra. Ary isaorantsika ny tompo izany hevitr'Andriamanitra izany a, fa amintsika fiangonana FJKM izao dia isika tsy mba tahaka an'ireny fiangonana rahavavy sasany izay tsy mba mampandray anjara ny vehivavy ny amin'ny hoe fitondram-piangonana sy ny fitaizam-panahy ao anatin'ny fiangonana. Izany isaorantsika ny tompo fa matoa afaka mandray anjara ao anatin'ny fiangonana ny vehivavy sy ny mizara manao fitaizam-panahy, manana anjara izany vehivavy. Ary tiany Jesosa, tiany tompo a anana anjara izara fiainana ho antsika rehetrarehetra ihany koa. Isaorantsika ny tompo izany ry havana. Ndeha verenantsika farany ary momba ny Debora. Ny anarana hoe Debora dia tsy dia mahazatra antsika loatra, vitsitsika no mitondra azy. Raha mampanangatanana izao dia tena vitsy mihitsy, tsy mahavantana antsika ireny mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana izany hoe rehefa teraka dia ataoko hoe Debora ny anarany zanako. Nefa tsara ny ilay anarana hoe Debora a, inona moa ny heviny? Reny tantely. Tsara ny izany e. Ary lazaiko indray izao hoe inona le hevitry le tantely, ny hevitry ny Debora dia hoe reny tantely. Ny tantely kosa indray dia endrika, endrika na sarin'ny vehivavy fanaperana, endrika na sarin'ny vehivavy fanaperana, symbole d'une femme parfaite. Misy an'izany eo amin'ny Dorcasy a, misy an'izany hoe parfaite izany eo amin'ny Dorcasy. Tsy anankiray a fa maromaro. Matoa ny Dorcasy izao 5:100 taona tao anatin'izany taona ny fandimby 5:100 taona izany, nisy an'izany reny tantely a sy nisy an'izany tantely izany tao amin'ny sampana Dorcasy a ny zara fiainana sy namin'ny fiainana mbola mampijoro ny sampana Dorcasy toy izany. Nisy an'izany koa amintsika fiangonana, nisy an'izany tantely sy reny tantely izany ao amintsika fiangonana. efa ho dimy amby dimapolo amby zato taona zao ny fiangonana, nisy an'izany tao anatin'ny fiangonana ny zara fiainana, atonga antsika hoe mandrakizao sika mafana manana zany fiainana miaraka amin'ny Kristy zany. Izany ndriavana ny fampahirezantsika amin'ity andro herinandro bokatry ny sampana Dorcas ity izao. Azagaga isika riavana raha hoe amin'ny fotoam-bokatry ny sampana Dorcas toy izao a, dia misy fotoana izay atsirovana manokana ny vehivavy, anomezana lanja manokana ny vehivavy. Fa izao efa hatramin'ny testamenta talohany izany ndriavana hitantsika io boky mpitsary io, efa hatramin'ny andro ny testamenta taloha Jehovah Andriamanitra no efa nanome lanja manokana ny vehivavy, nefa niasa tamin'ny vehivavy, nefa nitaona ny vehivavy sy nampiseho izany vehivavy hoe azony Jehovah Andriamanitra esana ampitonda fiainana ho an'ny olona rehetra ny vehivavy. Tsarointsika ve ny tantarany Estera riavana, namonjy ny firenena Jiosy Estera. Vehivavy zany a nataony tompo fitaovana amonjena ny firenena Jiosy. Debora zao a nitatsika amin'ity anio ity, noho izany riavana etam-pahamaranana dia izao, ndeha isika rehetrarehetra izao samy anana toetra sy fitondratena ary finoana sy fanantenana eny fitiavana tahaka an'izay nanana izany Debora izany. Maria Magdalena iako ny lazaintsika teo, anana n'izany toetra sy fitondratena ary finoana sy fitiavana sy fanantenana izany. Izao sika izao dia mifanentana ny aminy hoe fotoana fanavaozana tompona andraikitra izao, ao afaka fotoana vitsivitsy amin'ny faran'ny volana Mey, fifidianana dekor na orin'izany fifidianana braon'ny fiangonana. Aza misalasala riavana fa so dia ianao izao no atao hoe tantely sy reny tantely ki ny tompo a hitondra fiainana ho an'ity fiangonantsika ity. Rehefa eninao ny antson'ny tompo a manolora tena, tanterao ny fanomponao izy ny soratra masina. Aza misalasala mirosoa amin'ny lalina kokoa hatrany, hony ambarany soratra masina amintsika hoe mandehana dia mba manaova toy izany koa. Ho an'Andriamanitra ireriana anie ny voninahitra. Amen.